Бүген Татарстан Республикасы Президенті Рустем Миннеханов КамАЗ мастер командасын Дакар 2022 ралли марафонында шираттағы сықландырғыш, шанышлы һәм лайықлы жеңулері білен қытлады. Ола сызықлағанша, жеңушілерінің 19-ші титулына оларының юғары спорт ұсталығы, кейлі команда рухы һәм жеңуге ұмтылыш кетірді. Бүгін Қазан Кремлінде Дакар 2022 ралли марафонында жеңуші КамАЗ мастер командасын хүрмәтләү тантанасы узды. Сауд Арабстаны кымлыклары буляп ралли марафон маршруты барлык катнашучылар ишинде ауыр сынау болды, деп асызыклады Рустам Миннеханов спортшыларга сәлемләү сүзе белән мөрәҗәгать итеп. Шуңа да карамастан команданың барлык агъзаларының җайга салынган гамәлләре нәтиҗәсендә сез иң яхшы нәтиҗәне күрсәтә алдыгыз. Йөк машиналары категориясендә беренче 4 урынны да Татарстан командасы яулады. Без барыбыз да илебез автоспорты флагманы өчен җан аттык һәм сезнең уңышларыгызны күзәттек, дип белдерде Рустам Миннеханов. Сез безне Дакарда җиңүләргә өйрәттегез, һәм без сезнең триумфыгызда шикләнмәдек тә хәттә. Экипаж агъзаларының һөнәри күнекмәләре, персоналның җайга салынган гамәлләре, тактик өйрәнү, үзара ярдәмләшү һәм мөмкинлекләр чигендә эшләү чираттагы уңышка китерде. Рустам Миннеханов сүзләренчә, КамАЗ мастер командасы автоспорт белән шөгыльләнүче яшьләр өчен үрнәк булып тора. Татарстан һәм Россиянең автомобиль спорты дөнья арена Донтыта. Ул КамАЗ мастер командасының барлык агъзаларына, автозавод җитәкчелегенә куелган бурычларга ирешү өчен яхшы шартлар тудырганнары өчен, республиканың автомобиль спорты федерациясенә һәм команданың спонсорларына һәр яклап ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Айрым рәхмәт сүзләрен ул җанатарларга, команда агъзаларының туганнарына һәм якыннарына да җиткерде. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Австрияның Берч холдингы вәкилләре белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Авыл хуҗалыгы юнәлешендәге проектларны гамәлгә ашыруда, терлекчелек продукциясын эшкәртү, шулай ук энергетика өлкәсендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре каралды. Берч холдингы президенты һәм хуҗасы Хуберт Берч гаилә предприятиесе буларак эшли һәм 1925 елдан башлана торган бизнес турында кыскача гына сөйләп үтте. Әлеге компания азык-төлек тармагында ит һәм казылык җитештерү өчен җайланмалар, сөт эшкәртү, сырлар җитештерү өчен җиһазлар ясау һәм китерү белән шөгыльләнә. Рустам Миннеханов компания вәкилләренә республика белән кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде. Ул хәбәр иткәнчә, Татарстан предприятиеләре Берч белән терлекчелек продукциясен эшкәртү, бигрәк тә сөтчелек юнәлешендә хезмәттәшлек итү белән кызыксына. Татарстан бүген илдә иң эре сөт җитештерүчеләрнең берсе дип искәртте Рустам. Аның сүзләренчә, сөт эшкәртү һәм сыр җитештерү буенча махсуслашкан предприятиеләр Берч холдингы белән хезмәттәшлек итәләр инде. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эксперт советлары рәисләре һәм парламентның профильле комитетлары җитәкчеләре белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин закон чыгару эшенең ачыклыгын һәм нәтиҗәлелеген арттыру, хокук куллану тәҗрибәсенә тирән анализ ясау эксперт бергәлеге алдында шундый бурычлар куйды. Эксперт советлары Дәүләт Советының барлык 8 комитетында да булдырылган, алар составында дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, иҗтимагый берләшмәләр, фәнни учреждения, профильле берләшмәләр вәкилләре бар. Эксперт советлары консультатив киңәшмә органнары булып тора һәм иҗтимагый башлангычларда эшли. Без сездән тирәнрәк аналитик алым республикада һәм илдә барган социаль-икътисади процессларга актуаль фәнни эксперт бәя бирүен көтәбез, дип мөрәҗәгать итте коллегларына парламент җитәкчесе. Бүген Татарстанда 6 меңгә якын иҗтимагый оешма теркәлгән. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, якын арада Россия Конституция сын үзгәртү һәм халык алдында хакимият турында закон кабул ителүгә бәйле рәвештә республика законнарын үзгәртү буенча җитди эш алып барылырга тиеш. Татарстанда узган тәүлектә 412 яңа коронавирус очрагы теркәлгән. Бу пандемия башланганнан бирле республикада авыручыларның рекордлы саны. Бу хакта бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның республика буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Без күрәбез, авыруларның 2022 елның беренче атнасыннан бирле күтәрелүе дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, беренче атнада үсеш плюс 8% тәшкил итте, икенчесендә 15%, ә алдагы атнада 74,8% артык. Үсеш дәвам итәчәк, аурулар саны артачак, дип истәде спикер. Яңа ел башыннан республикада барлыгы 4328 яңа COVID-19 зарарлану очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 2022 елның 28 гыйнварына булган мәгълүматлар буенча, республикада пандемия башланганнан бирле ауруның 47030 очрагы рәсми рәвештә расланган. Казанда соңгы 10 елда спорт объектлары саны 1,5 тапкырга диярлек арткан. Яңа объектлар ачылу һәм спорт мәктәпләренең булган күнегү базаларын модернизацияләү нәтиҗәсендә инфраструктура мөмкинлекләре арта. Мисал өчен 10 ел эчендә Татарстан башкаласында йөзү бассейннары саны 40-тан алып 75-кә кадәр арткан, дип хәбәр итте Казан мэриясе Сүрмәшинга 2022 елга эш нәтиҗәләре турында хисап биреп, физикультура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов. Универсаль спорт мәйданчыклары төзелеше дәвам итә. Узган ел 4 объект, ә 2013 елдан 122 спорт мәйданчыгы файдалануга тапшырылган. Ил күләм проект буенча Казанда Химиклар урамындагы 130-нчы санлы мәктәп территориясендә ачык типтагы физкультура сауыктыру комплексы төзелеше тәмамланды. Быел аны җиһазландыру планлаштырыла, дип хәбәр итте физкультура һәм спорт комитеты рәисе. Сүз уңаеннан мондый комплекс 2020 елда Зорге урамында 21-нче гимназия территориясендә төзелгән. Быел тагын берничә объектны төзү, аермалганда 144-нче мәктәп базасында һәм Салават күпере трак комплексында футбол манежлары төзү, 49-нче мәктәп территориясендә физкультура сәламәтләндерү комплексы һәм Хади Такташ 122-нче йорт, Беломорский урамы 18-нче А, Оренбург тракты 132-нче йорт адреслары буенча 3 универсаль спорт мәйданчыгы төзү планлаштырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 гыйнвар шимбә көнне болытлы һава, төнлә аязучан болытлы булачак. Урыны белән кар, җил көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 10-15, көндез 6-11 градус салкын.